Botir firqa marhumlar shahri aro ravona bo'ldi. Bilaman, keladigan joyim, bilaman dedi. Ammo lekin qanday qilib kelaman? Botir firqa marhumlar shahrini sayr etdi. Shahar yo'laklari bo'ylab sayr etdi. Marhumlar shahri obod ham sarishta bo'ldi. Marhumlar shahri xushhavo ham xush manzara bo'ldi. U shaharni sayr etdi, etdi, qaytib ketmoqchi bo'ldi. Shunda oppoq panjarali bir qabrga ko'zi tushdi. Marmardagi marhum siymosi ko'zlariga issiq-issiq ko'rindi. U ana shu qabr oldida oyoq ildi. Cho'ntagidan qo'llarini oldi. Ko'zoynakligini peshladi. Marmardagi siymoga tikildi. Ana o'sha raykom bo'lib o'lmish, ammo janozasiz ko'milmish To'raqulov. Ana o'sha raykom bo'lib dafn etilmish, ammo janozasiz dafn etilmish To'raqulov. Ana ana hamon raykom bo'lib yotmish, ammo hamon janozasiz yotmish To'raqulov. Botir firqa raykom To'raqulovga tikilib qoldi. Qalbi qon bo'ldi. Qalbi qop-qora bo'ldi. Ey Parvardigor, deya kaftlarini ochdi. Sen rahimdil va kechiruvchi zotsan. Ey Parvardigor, bizdan oldin o'tgan mana shu zotlarni gunoh ayblarini mag'firat aylagin. Ana shu zotlarga nisbatan qalbingda gina qudrating bo'lsa, yuvib tashlagin. Ey Parvardigor. Botir firqa yuzlariga fotiha surtdi. Shunda yon daftari esiga tushdi. Ko'krak cho'ntagini paypasladi. Yon daftarini oldi. Barmoqlarini tupukladi. Daftarini varaqladi. Hali yozib to'lg'izmish betini topdi. Qabrni kunbotar tarafidan keldi. Panjara oldida cho'nqaydi. Daftarchani panjara orasiga qo'ydi. Daftarcha siljib tushdi. Tag'in olib qo'ydi. Daftarcha panjara tirqishida joylashdi. Botir firqa daftarcha boshida joylashib o'tirdi. Oyoqlarini ichiga qayirdi. Tizzalariga tirsak tiradi. Kaftlarini ochdi. Kaftlari uzra daftarchaga ko'z tikdi. Masjidda o'tirmish mulla qiyofasini oldi. Qabr boshida oyat o'qidi. So'zlar Qur'ondan bo'ldi, ovoz partiyaviy bo'ldi, ovoz raykomona bo'ldi, so'zlar payg'ambardan bo'ldi, ohang partiya sezdida so'zlovchi ohang bo'ldi, so'zlar oxiratdan bo'ldi, ohang raykom byurosida dag'dag'a etuvchi ohang bo'ldi. Assalomu alaykum ahlat diyori minal mu'mina val muslimina va inna inshaallohu bikum lohikun antum faratuna va nahnu lakum tab'un. Ana shu joyda Botir firqa chidab turolmadi. Botir firqani ko'ngli buzildi. Botir firqani ko'ngli vayron bo'ldi. Botir firqa xong-xong yig'lab qo'ya berdi. Botir firqa o'kirib-o'kirib yig'lab qo'yaverdi. Uv deya yig'ladi. Botir firqa qo'llari yuzi bilan artib-artib yig'ladi. Burunlarini tortib-tortib yig'ladi. Yuz qo'llarini kostyumi etaklari bilan artib-artib yig'ladi. Ey Xudo, men bir notavon bandangman dedi. Meni ham yig'ishtirib ol, men g'arib bandangni ham yig'ishtirib ol-da, qo'y. Botir firqa kostyumi yoqalariga yuz ko'zlarini artdi. Xiq-xiq eta-eta peshonasini bilaklariga qo'ydi. O'pkasini bosolmay xiq-xiq etdi. Yelkalari silkinib-silkinib xiq-xiq etdi. Ko'zlarini yumib og'ir tin oldi. Shunda chala qolmish oyatni esladi. Tag'in boshini ko'tardi. Daftariga qaradi. Kaftlarini duo uchun ochdi. Oyatni davomini o'qidi. Oyatlar sukunatga singib-singib bordi. Nas alulloha lana va lakamul afiyata. Allohumma g'firli lahum, Allohu marhamhum. Shu vaqt turli tuman ovozlar eshitildi. Ovozlar tobora yaqin keldi. U yelkasi osha qaradi. Kaftlari muallaq ko'yi qaradi. Ko'zlarini pirpiratib qaradi. Orqa tarafda bir ikki qora ko'rindi. Qoralar yaqin-yaqin keldi. Birovini boshida harbiy kaska bo'ldi. Birovini boshida qizil askar telpagi bo'ldi. Ikkovinida qo'lida miltiq bo'ldi. Ular miltiq peshlab keldi. Botir firqa yuzlarini o'nglab oldi. Muallaq kaftlariga tikilib qoldi. KGB, KGB deya o'yladi. Bular KGB. Ko'za kunda sinmaydi, kunida sinadi deganlar ana shu bo'ladi. Men o'rtoq Yagida qilichlarini aylanib o'tdim. Men o'rtoq Yijob o'qlariga chap berdim. Men Lavrentiy Beriya qamoqlaridan eson-omon o'tdim. Ana endi qo'lga tushdim. Nihoyat qullik bo'ldim. Tur joyingdan, tur. Botir firqa oldin bir tizza bo'ldi, keyin ikki tizza bo'ldi. Kaftlarini yerga tiradi. Ohista qo'zg'oldi. Yelkalarini qisib turdi. G'aribona turdi. Qo'lingni ko'tar. Botir firqa qo'llarini og'zida ko'tardi, yelkalari osha ko'tardi, boshi uzra ko'tardi. Qimirlama, otib tashlayman. Botir firqa qotib qoldi. Raykom To'raqulovning siymosiga qarab qotdi. Ikki ko'zi To'raqulovning siymosida bo'ldi. Bor es-hushi orqa tarafda bo'ldi. Men bu yerda oyat o'qiyotganimni KGB qayerdan bildi ekan, dedi. Aytmoqchi tosh bitikchi, padarlanat tosh bitikchi. Demak, tosh bitikchi KGBni agenti ekan. Tosh bitikchini ejakilab gap kovlashidan bilib edim. Bir gapi bor deb o'ylab edim. Aniq tosh bitikchi KGBni agenti. Aniq. Endi nima bo'ladi? Pah, 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 pah. Botir firqani yonidan birovi chopib o'tdi. Ichidan ikkinchisi quvib o'tdi. Birovini boshida harbiy kaska tovoq bo'ldi. Birovini boshida harbiy telpak choynak xalta bo'ldi. Qo'llarida miltiq, shoxchop bo'ldi. Bolalar urush o'ynadi. Botir firqa hammomdan chiqmishda yengil bo'ldi. Botir firqa yelkasidan bir qop unni tashlamishda yengil bo'ldi. Qo'llarini og'zida tushirdi. Bolalarni ketidan qarab qoldi. Turq tarovatidan qayta quruvchi demokratlarni bolasi deb o'yladi Botir firqa. Shunday tana buzoqni turqi tuqqanidan tamg'a. Tfu, itdan bo'lgan qurbonlikka yaramaslar, dedi. Bir inson tavalludi nishonlanar bo'lsa, xalq yubilyarni ko'klarga ko'tarib maqtaydi. Yubilyarni xizmatlarini ulug'laydi. Savob ishlarini barmoq bilan sanab beradi. Yubilyarga haykal qo'yadi. Ana shu zot bandachilik etsa, hayhot marhum erta ketdi deydi. Hayhot marhumni ko'p ishlari chala qoldi deydi. Bilaman, men haqimda shunday deydi, o'yladi Botir firqa. Xo'sh, qaysi ishim chala qoldi? O'zi keksalik bir umrlik mehnat samarasi demak. Keksalik bir umr azob uqubat demak. Keksalik bir umrlik g'am andoh demak. Shu bois keksa odam hamin qadar e'zozga loyiq, hamin qadar marhamatga loyiq. Boisi, keksa odam yashamaydi. Keksa odam so'nggi marosimiga hozirlik ko'radi. Keksa odam dafn marosimini poylaydi. Dafn marosimini uzukib poylaydi. Bu safar dangal gaplashaman, dedi Botir firqa. O'ziyam tosh bitikchi bilmagan balo yo'q ekan. Shundan bir ish chiqadi. Hind choyini ko'rsa, tag'inda ochilib gaplashadi. Botir firqa tokchadan bir yumaloq hind choyini oldi. Kampiriga bildirmay kostyum cho'ntakka soldi. Baxmal shlyapani boshiga qo'ndirdi. Fotihaga borish uchun ham qarz ham farz, dedi. Fotihali joy bor edimi? Aylanay rais bobomdan aylanay. U xayollar og'ushida marhumlar shahriga kirib keldi. Kulba ochiq bo'ldi, ammo tosh bitikchi yo'q bo'ldi. Vaziyatdan tosh bitikchi shu tevarakda yurmish bo'ldi. Botir firqa tosh bitikchi kelgunicha marhumlar shahrini sayr etdi. Qo'llarini orqasiga qo'yib sayr etdi. To'xtab sayr etdi. Favqulodda tosh bitikchini oldidan chiqib qoldi. Tosh bitikchi bir qabr panjarasini tuzatar bo'ldi. Panjarani ding-ding urib ko'rsatdi. Mana uni qarang, otaxon, dedi. Shunday temirni mayishtirib ketdi ya, yosh boladan hech balo qolmaydi ya. Yosh bolada, dedi Botir firqa. Boshqa narsa quriganday shu panjarani mayishtirib olib qilichbozlik o'ynaydi ya. Birovini qulog'idan cho'zib, panjara ichidagi qabrni ko'rsatdim. Manavi nima, dedim. Anavi suratdagi odamni hovlisi, deydi. Unda birovni hovlisida o'ynama, bor o'zingni hovlingda o'yna, dedim. Binoyi qilibsiz. Botir firqa shunday deya panjara oldi skameykasiga cho'kdi. Botir tosh bitikchi panjarani tuzatib bo'ldi. Asbob anjomlarini xaltaga soldi. Botir firqani yonidan joy oldi. Nafasini rostladi. Ha, keling otaxon, dedi. Olamda nima gaplar endi? Olam tinch osoyishta. Shu qayta quruvchilar baqirib chaqirib yuribdi xolos. Men qayta quruvchilardan qo'rqmayman, otaxon. Qayta quruvchilar meni ishdan bo'shata olmaydi. Men ishsiz qolmayman. Chunki odam bor, o'lim bor. O'lim bor, men bor. O'limning ishi mensiz bitmaydi. Ishqilib qayta quruvchilar hammani haydayapti. O'zbek o'zagini qirqadi, otaxon. O'zbek o'zagini qirqadi. Shu bois ishdan hayda-hayda shtat qisqarishlar avj olyapti. Men shtat qisqarishdan ham qo'rqmayman. Yuzlab ish joylar taqa-taqa yopilib qoladi, ammo o'lim ishi taqa-taqa yopilmaydi. Dunyoda hamma shtat qisqaradi, ammo o'lim qisqarmaydi. Dunyoda hamma narsa tamom bo'ladi, ammo o'lim tamom bo'lmaydi. O'lim mangu yashaydi. O'lim barcha tuzumlar uchun abadiydir. Yashasin o'lim. Shunday, ishingiz zo'r, kasbingiz noyob kasb, shunday. Ha, men noyob odamman, otaxon noyob, ish joyim ham noyob. Mana, ish joyim shahrimizda barcha sharoit muhayyo. Shahrimizda jondan boshqa hamma narsa bor. Shahrimizda faqat jon yo'q, jon. Botir firqa ana shunda maqsadga o'tar bo'ldi. Maqsadini aytish uchun so'z izladi. Partiyaviy so'z izladi. Ilmiy so'z izladi. Xalqona so'z izladi. Oxiri meditsina so'zida bir to'xtamga keldi. Shu suitsid dedi. Kim? Suitsid deyman. U kim? Suitsid mana shu shaharga o'z ixtiyori bilan tashrif buyurish demak. Ha, o'z joniga o'zi qasd qilish deng. Tinchlikmi otaxon? Tinchlik. Shu bittasi bor. Shuni hayotida suitsid sodir bo'lmasa edi deb qo'rqaman. Esi joydami o'zi? Joyda. Aql zakovat bobida ul zotga teng kam topiladi. Yuksak intellektual. Shunday yuksak intellektual. Unda nega harida holatga tushadi? Botir firqa yarasini yordi. Madda olib ketmish yarasini yordi. Odamga alam qilar ekan uka. Qarib bir asr mobaynida o'rtoq Lenin dohi dedilar. O'rtoq Lenin ulug' dedilar. Shunday deb o'qitdilar, shunday deb tarbiya berdilar. Endi birdan Lenin jallod, Lenin fashist deb boshlandi. Sovet tuzumi bir asr mobaynida xur zamon bo'lib keldi. To'kin sochin zamon bo'lib keldi. Endi birdan Sovet tuzumi qamoqxona bo'la boshladi. Sovet tuzumi do'zax deb boshladi. Ideal qolmadi uka. Idealsiz yashab bo'lmaydi uka. Idealsiz hayot emas uka. Mana, idealsizlik oqibati Sovet xalqi bir-birini itday talab boshladi. Sovet xalqi bir-birini jallodday otib boshladi. Tuzum almashyapti, otaxon. Tuzum almashish davri eng yomon davr emish. Tuzum almashish davri urush davri bilan barobar emish. Ammo-lekin odamga alam qiladi-da uka. Gazetalarni ochib qaraysiz, urush qatnashchisi yoki mehnat veterani qazo qilgan bo'ladi. Bechoralar qayta quruvchilarni dag'dag'asiga yuraklari bardosh berolmay olamdan o'tmoqda. Bo'laman degan el bir-birini botirim deydi. Bo'lmayman degan el bir-birini etini yeydi. Bu yog'i qimmatchilik, go'sht qimmat, dori-darmon undan-da qimmat. Pensiya pul dori-darmonga yetmaydi. Vaholanki keksa odam dori-darmon bilan tirik. Pensiya arpoga upoq bo'lmaydi. Oqibat keksalar birin-ketin ketyapti. Gazetani eng so'nggi chetida qora ramkaga o'ralib ketyapti. Ana shu qora ramkaga o'rog'liklar urush va mehnat veteranlari, mana shu 20-asrni yaratgan zotlar, 20-asrni qurgan zotlar, bu zotlar urushda polk bo'lib jon berdi, armiya bo'lib jon berdi. Endi esa bitta bo'lib ketyapti, yakka yolg'iz bo'lib ketyapti. Endi barmoqdaygina ramka ichida ketyapti, to'rttagina ramka ichida ketyapti. Bechoralarni ketayotganlarini birov bilyapti, birov bilmay qolyapti. 20-asrni yaratgan zotlarni qadri shu bo'ldimi? Bilsam, ta'ziya nomi berish uchun gazetaga yaxshigina pul to'lash kerak ekan. Arpaga upoq bo'lmas. Pensiya qaysi biriga to'laydi? Hademay, urush va mehnat veteranlardan faqat xotira qoladi xolos. Hali shu xotira qolsa, zamon shunday ketsa, 20-asrni bino etgan zotlardan xotirada qolmaydi. O'z joniga o'zi qasd qiluvchilar yomon odam bo'lmaydi deyishadi. Bo'lmasam-chi, uka, suitsidlar dono odam bo'ladi, uka. Suitsidlar halol odam bo'ladi. Erazm Rotterdamskiy faqat mutafakkir zotlargina o'z joniga qasd qila oladi, deb edi. Sovet davrida o'z joniga qasd qilish juda ko'p bo'lar edi. Birov o'zini osar edi, birov o'zini tomdan tashlar edi. Tag'in birov yo'g'on tomirini kesar edi, uksus ichar edi. Bir inson nima uchun o'z joniga qasd qilganini ham qilgani ham sovet rahbarlari shug'ullanmas edi. Shug'ullansa ham bechora marhumni o'zini ayblashar edi. O'zimiz ham bundan mustasno emasmiz uka. O'zingiz ham Beayb parvardigor deydilar uka. Sovet davrida biz kommunizm quramiz, bizda suitsid bo'lishi mumkin emas deb edik. Shu bilan suitsidga barham berdikmi? Aksincha, o'z joniga qasd qiluvchilar soni yil sayin ko'paydi. Har yili minglab inson o'z joniga o'zi qasd qildi. Biz bu holatni sovet turmush tarziga zid deb baholadik. Suitsid hollarini bekitib keldik. Mabodo oshkor bo'lib qolsa, o'sha suitsidchini o'zini aybladik. O'z joniga o'zi qasd qiluvchilarni badnom qildik. Chunki eng yaxshi guvoh o'lik guvoh deydilar. Ko'zi yumuq inson sukut saqlab yotaveradi. Ko'zi ochiq insonlar esa mazza qilib yashayveradi. Bo'lmasa bittagina ko'zi yumuq inson uchun o'nlab rahbar xayfsan oladi. Partiyadan o'chadi. Ishdan haydaladi. Vaholanki, Sovet sud jamoat kodeksida insonni o'z joniga qasd qilishiga olib kelganlar 5 yil muddatgacha jinoiy javobgarlikka tortiladi deyilgan. Men haligacha biror rahbarni ana shu modda bilan javobgarlikka tortilganini eslay olmayman. Unda siz ham chatoq odam ekansiz, otaxon, beayb parvardigor uka, beayb parvardigor. Unda siz bilan muloqotda bo'lish xavfli ekan. Iya, unday demang uka, unday demang. Botir firqa dovdirab qoldi. Joydan lik etib turdi. Apil-tapil o'ng cho'ntagini kavladi, chap cho'ntagini kavladi. Shoshib hind choyini oldi. Tezlik bilan tosh bitikchini kaftiga qo'ydi. Tosh bitikchini barmoqlarini yumib, choyni ushlatdi. "Mana uka, mana haqimizga duo qilib ichasiz", deb olib keldim. "Bu hind choymi?" "Ha, yaxshi choy, shunday." Buni nima qilardingiz, otaxon? O'zingiz ichsangiz bo'lardi. Endi siz el yurtni savob ishlarini qilyapsiz uka. El yurtni xizmatini qilyapsiz. Shu bois ko'ngildan chiqarib olib keldim. Rahmat, rahmat. Iloho amin. Umringizga umr qo'shilsin. Allohu akbar. Men sizga aytsam, otaxon, bandachilik Xudo taoloning dargohiga mehmon bo'lib borish demakdir. Marhumlar shahriga sayoh bo'lib borish demakdir. Shunday ekan, inson mehmon bo'lish uchun shoshilmasligi kerak. Mehmon bo'lishni erta kech bo'lmaydi. Qolaversa, o'z joniga o'zi qasd qilishni insonning yomon tomonlari ko'p. Avvalambor o'z joniga qasd qilish Xudo oldida jinoyat qilish demakdir. Ma'lumki, bandasiga issiq jonni Xudoyim ato etadi. "Ol qulim", deydi. Issiq jon eng noyob bisotdir. Issiq jon eng shirin ne'matdir. O'z joniga o'zi qasd qilish Xudoyim taoloni noyob mulkiga qasd qilish demakdir. O'z joniga qasd qilish Xudoyim taoloni ne'matiga qasd qilish demakdir. Shu bois o'z joniga qasd qilish Xudoga qo'l ko'tarish demakdir. Albatta, Xudoyim taolo bunday bandalarni la'natlaydi. "Ey inson, sen mening bandam emassan", deb la'natlaydi. "Ey inson, sen mening bandam emassan", deb la'natlaydi. Shu bois o'z joniga qasd etgan odamni bandasini yuvmay ko'mishni buyuradi. Nima qiladi? O'z jonini o'zi olgan insonni yuvmaydilar. Marhumni tobutga solishdan oldin yuvib chaymaydilar. Botir firqa seskandi. Badallari uvushdi. Ko'zlari pirpiradi. Ko'zoynagi ustidan olayib-olayib qaradi. "Bir inson-a?" deya hayratlandi. "O'z ixtiyori bilan tarki dunyo etayotgan inson-a? Xudoim taolo, bu mening bandam emas. La'natini yuvib chaymasdan ko'mib tashlanglar", deydi. "Sadqai inson nomi ketsin", deydi. "Haromlayin, haromlayin, ko'mib tashlanglar", deydi. Insonni yuvmasdan ko'mish, inson mol emas-ku. Bandasi ham emas-da, bandasi ham emas ekanki, o'z joniga qasd qiladi. Insona, bir insona, Xudoim taolo o'z joniga qasd qilganlar uchun janoza ham buyurmaydi. Janoza, suf senga janoza, suf senga", deydi. Botir firqa xir-xir tovush chiqardi, pish-pish nido chiqardi, shir-shir xushtak chiqardi, ammo tili aylanmadi, tili kalimaga kelmadi, bir so'zda aytolmadi. Beixtiyor joydan qo'zg'oldi, qo'llarini yon cho'ntaklariga soldi, marhumlar shahriga qarab serrayib qoldi, marhumlar shahriga qarab qotib qoldi. Botir firqa ana shularni bilmas edi. Dafn urf-odatlari bo'yicha mo'min musulmonlar uchun bir xil deya o'ylar edi. Marhumlar bir xil rasm-rusumda dafn etiladi deb o'ylar edi. Marhummi bo'ldi, ko'p qatori dafn etiladi deya o'ylar edi. "Birdan turib ketdingiz, otaxon?" Botir firqa tosh bitikchini ovozidan o'ziga keldi. Sergak bo'lib tevarak boshga qaradi. "A, oyoqlarim uyushib qoldi, uka, oyoqlarim", dedi. "Ha, meni ham oyoqlarim qotib qoldi. Xo'p, otaxon, men endi boray. Meni yo'qlayotgan bo'lishlari mumkin. Botir bo'ling, o'zbek o'zagini qirqadi. Bo'laman degan el bir-birini botirim deydi. Bo'lmayman degan el bir-birini etini yeydi. Keling, keladigan joyingiz." "Kelaman. Albatta kelaman. Xudoyim taolo quyoshni ziyo, oyni nur qilib yaratgan otaxon. Emishki, Xudoyim taolo odamzodni zuvalasini loydan pishitib bo'lgach, odamzod ustida atigi bir kun, bir kungina quvonch yomg'irini yog'diribdi. Keyin odamzod ustidan 40 kun, ha, 40 kun g'am selini yog'diribdi. Ana shu g'am seliga bardosh berish bandasi uchun ham qarz, ham farz otaxon. Qabriston darvozasidan bir soya chiqib keldi. Shunday, bir soya chiqib keldi. Soyada hayot alomatlari bo'lmadi, jon alomati bo'lmadi. Yuzlarida rang bo'lmadi, ko'zlarida nur bo'lmadi. Soya siljib-siljib qimirladi. Shunday, soya siljidi, soya qimirladi. Boisi soya tor-tor qadam bosdi. Ohista-ohista qadami bosdi. Oqibat oyoqlari ko'rinmadi, qadamlari bilinmadi. Shu bois soya yuryaptimi yo siljiyaptimi bilinmadi. Yuryaptimi yo qimirlayaptimi bilinmadi. Soya quloch otmadi. Soya qo'l qimirlatmadi. Qo'llarini yonlariga bosdi. Soya bosh ko'tarmadi. Yuzlarini ko'ksiga ekdi. Iyaklarini yoqasiga bosdi. Ko'zlarini tuflisiga tikdi. Soya birdan siljimay qoldi. Joyida turdi, yo'l cheti skameykaga cho'kdi. Soya Botir firqa bo'ldi. Kommunist Esonov bo'ldi. U ohista chapiga, marhumlar shahriga qaradi. O'ngiga, tiriklar shahriga qaradi. U marhumlar shahri bilan tiriklar shahri o'rtasida o'tirdi. Mustar bo'lib qoldi. Mushtipar ham notavon bo'lib o'tirdi. O'tirdi, unsiz yig'ladi. Peshonasini ushlab yig'ladi. Nima kunlarga qoldim-a, deya yig'ladi. Bu qanday zamon bo'ldi? Qariyb bir asr mehnat qildim. Bir umr ter to'kdim. Bir umr el yurt xizmatini qildim. Men uchun mehnat shon sharaf bo'ldi. Men uchun mehnat g'urur ham faxr bo'ldi. Men hayotni mehnat deb bildim. Men yashashni mehnat deb bildim. Men yaratdim, men bino etdim. Mana shu 20-chi asrni men yaratdim. Men ana shunday zot ketsa, men o'lsam, meni yuvmaydilar. Harom o'lgan mol misol ko'mib tashlaydilar. Sassiq maslik misol ko'mib tashlaydilar. Menday bir zot o'lsa, menga janoza o'qimaydilar. Oyog'imdan sudrab ko'mib tashlaydilar. Nom nishonsiz ko'mib tashlaydilar. Oting nima demay ko'mib tashlaydilar. Itmisan, eshakmisan demay ko'mib tashlaydilar. Demak, shariat bo'yicha o'lib bo'lmaydi. Urf odatlar bilan o'lib bo'lmaydi. Eskichasiga o'lib bo'lmaydi. Men chin kommunistman. Leninchi kommunistman. Men el yurtga partiyaviy nazar bilan mehnat qildim. Men el yurtga marksizm, leninizm g'oyalari bilan xizmat qildim. Bir so'z bilan aytsak, men mehnat qildim. Mehnat. Men bola baqram demadim, jamiyatim dedim. Men bola baqram uchun mehnat qilmadim, jamiyatim uchun mehnat qildim. Bir so'z bilan aytsak, sovet jamiyati bor bo'lsin dedim, kommunistik jamiyat bor bo'lsin dedim. Shunday bir otashin kommunist hayotdan ko'z yumsa, shunday bir sodiq leninchini yuragi urushdan to'xtasa. Tobutim tepasida harbiy orkestr motam marshi chalmaydi. Komsomollar orden medallarim to'la baxmal yostiqchani ko'z etib o'tmaydi. Kommunistlar tobutim ketidan gulchambarlar ko'tarib yurmaydi. Partiya sovet arboblari bilaklariga qora lentalar taqib, tobutim boshida faxriy qorovullikda turmaydi. Yomondan yomoni partiya sovet arboblari qabrim boshida u asl kommunist edi deb otashin nutqlar so'zlamaydi. Demak, kommunistchasiga da o'lib bo'lmaydi, partiyaviy o'lib bo'lmaydi. Bir so'z bilan aytsak, eskichasiga da o'lib bo'lmaydi, yangichasiga da o'lib bo'lmaydi. Botir firqa unsiz yig'ladi. Og'iz burnini kafta bilan artib yig'ladi. Kaftiga yo'talib yig'ladi. Kaftiga o'ksib yig'ladi. Chin, men kommunistman. Kommunist, ammo lekin men ham odamman, odam. Men jannat bilan do'zaxga ishonaman. Ko'plar hamma go'r, bir go'r deydi. Yo'q, hamma go'r, bir go'r emas. Yo'q. Go'r bilan go'rni farqi bor. Aytaylik, bir inson dunyodan ko'z yumadi. Uni olib borib qabrga ko'madilar. Bo'ldi. Shu bilan uni unutadilar. Otini atamaydilar. Boisi u zot bu dunyodan birorta ezgulik yaratmagan bo'ladi. Biror nima qurmagan bo'ladi. Birorta bog' yaratmagan bo'ladi. Shu bois u zotni nomi zim-ziyo yo'qoladi. Bir so'z bilan aytsak, u zotni bu dunyosi yo'qoladi. U dunyosi esa do'zax bo'ladi. Go'ri go'r emas, o'ra bo'ladi. Go'ri go'r emas, do'zax bo'ladi. Mazkur o'rada odamzod yotibdi yo masliq yotibdimi, el yurtning ishi bo'lmaydi. Do'zax ana shu go'r. O'zi bu dunyo ajab dunyo ekan. Odam o'zini do'zaxi yo jannatligini bilishi uchun o'lishi kerak ekan. O'lishi. Masalan, Sharof Rashidov hayotligida jannati mehnat qildi, jannati yaratuvchilik qildi, jannati ishlar qildi. Sharof Rashidov cho'l biyobonlarni bog' bo'ston etdi, shahar qishloqlar yaratdi, zilziladan keyin Toshkentni qayta qurdi, o'zbek xalqi nomini jahonga yoydi, Toshkentda metro qurdi. Ammo lekin o'rtoq Rashidov o'zini jannati zot ekanligini bilmay o'tdi. O'zgalarda bilib bilmaslikka oldi. O'lim Sharof Rashidov jannati zot ekanligini tasdiqladi. Bu dunyodan Sharof Rashidov o'tdi, demak, bu dunyodan hamma o'tadi. Mana men yaratdim, men bino etdim. Endi bemalol oyoq uzatsam bo'ladi. Ammo lekin qayta quruvchilar qanday qilib o'ladi? Demokratlar qaysi yuz bilan o'ladi? Shariat peshvo mullavachchalar qay bilan, yuqsiz otinchalar qaysi iymon bilan o'ladi? Qaysi shon sharaf bilan o'ladi? Qayta quruvchi mullavachchalarni ko'mib, odam o'lishini da bilmaydi, qolishini da bilmaydi. O'lay desang, qayta quruvchi mullavachcha otinchalarga bu dunyoni tashlab ketib bo'lmaydi. Qolay desang, iroda bardosh bermaydi. Mayli, bir jon bo'lsa beraman, bir jon boshdan sadaqa. Ammo lekin qaysi g'oya uchun jon beraman? Men bir umr g'oya deya yashadim. G'oya deb mehnat qildim. G'oya deb peshona teri to'kdim. Men bir umr g'oya deb ezildim. G'oya deb azob chekdim. G'oya deb jon elib, jon olib, jon berdim. Boisi kommunist uchun g'oya birlamchidir, birlamchi. Shunday ekan, men qaysi g'oya uchun jon beraman? Shunday aziz jonimni qaysi g'oya uchun sadaqa etaman? Meni jonim uncha-muncha jonlardan emas. Kimsan Botir firqani joni, kommunist Esonovni joni, ko'chada qolgan jon yo'q. Botir firqa oyoqlari ostidan bir siqim tuproq oldi. Tuproqni kaftida yoyib ko'rdi. Ko'zlari oldiga olib kelib ko'rdi. Hidlab-hidlab ko'rdi. Dimog'ida yer hidini to'yib-to'yib o'yladi. Mana odamzodning otasi, mana odamzodning onasi, mana odamzodning beshigi. Dunyodan necha-necha jamiyatlar o'tdi, faqat yer qoldi. Necha-necha partiyalar o'tdi, faqat yer qoldi. Necha-necha siyosatlar o'tdi, faqat yer qoldi. Demak, bu dunyoda, u dunyoda-da yerdan boshqasi bekor ekan. Biz ana shu yerdan yaraldik. Biz ana shu yerdan odam bo'ldik. Aytaylik, ona o'z bolasini tuproq yerga qo'yib yuboradi. Yalang oyoq qo'yib yuboradi. Bola yer changitib o'ynaydi. Holdan toyguncha o'ynaydi. Madori quriguncha o'ynaydi. Keyin ona bolasini yana qaytib o'z bag'riga oladi. Ona bolasini yana qaytib o'z ko'ksiga bosadi. Yer ana shu ona misol. Inson ana shu bola misol. Insonning o'tmishida yer, insonning kelajagida yer. Ana meni de onam keldi. Onam kuning qaytdi deyapti. Ketar vaqting bo'ldi deyapti. Kuning to'ldi deyapti. Shunday ketar vaqtim bo'ldi. Shunday kunim to'ldi. Yashashdan mazmun qolmadi. Yashashdan maqsad qolmadi. Boisi el yurtga foydam tegmay qoldi. El yurt xizmatiga yaramay qoldim. El yurtga yaxshilik qilish qo'limdan kelmay qoldi. Oqibat el yurtga kerak bo'lmay qoldim. El yurtga kerak bo'lmaslik juda yomon. Odamzodni ibtidosida g'oyibda bo'ladi, intihosida g'oyibda bo'ladi. G'oyibdan yo'lga chiqib, mana yana g'oyibga ketdik. Endi fanodan baqoga rihlat etamiz. Endi ruhimiz tanamizdan ajraladi. Boqiy foniy dunyoda poklanmish ruhimiz farishtalar hamrohligida Alloh taolo makoniga safar etadi. Ruhimiz poklana olmasa, farishtalar taziqida azob chekamiz. Mana men poklana olmadim. Boisi qanday poklanishni bilmadim. Shu bois farishtalar iskanjasida azobdaman. Hayot misol bir bog' bo'ladi. Bog'da daraxt mo'l bo'ladi. gul mo'l bo'ladi. Ana shu bog'ni sara muattar guli odamzod bo'ladi. Serhosil daraxti odamzod bo'ladi. Odamzodda daraxt misol urug'dan unadi, niholdan o'sadi. Daraxt bo'lib yetiladi, meva tugadi. Yel yurtga meva pishirib beradi. Nihoyat kuni bitadi. Oyog'i yerdan uziladi. Boqiylik sari ravona bo'ladi. Yaratganni o'zi odamzodga jon ato etadi. Jon odamzodni oldin xalqumiga kiradi, keyin ko'zlariga kiradi. Undan keyin tanani boshqa joylariga kiradi. Jon eng oxirida odamzodni oyoqlariga kiradi. Shu boisdan da odamzodni joni eng oldin oyoqdan uziladi, keyin tanani boshqa joylaridan jon uziladi. Odamzod qachon jon beradi, qachon ko'z yumadi? Odamzod ayni kuch quvvatga to'lib jon bermaydi. Odamzod ayni pishib yetilib ko'z yummaydi. Odamzod jisman ishlab bo'lib jon beradi. Odamzod ruhan mehnat qilib bo'lib ko'z yumadi. Odamzod qalban ham jisman ham xorib tolib jon taslim etadi. Mana men qalban qaridim, men jisman tolidim, safarim qaridi. Biz o'lishdan qo'rqamiz, o'lik so'zidan qo'rqamiz, tobut so'zidan qo'rqamiz, marhum so'zidan qo'rqamiz. Qalbimiz muzlab qoladi, tilimiz aylanmay qoladi, boshimiz egilib, yelkalarimiz cho'kib qoladi. Bir kun emas, bir kun o'laman deya qo'rqamiz. Biz o'lishni bilmaymiz. Shu bois ko'p odam o'lishdan qo'rqqanidan o'lib qoladi. Shunday o'lishdan qo'rqqanidan o'lib qoladi. Ana o'ldim, mana o'ldim deya o'z o'limini o'zi tezlatadi. O'lim dahshatidan qo'rqib, o'z jonini apil-tapil topshirib qo'yadi. Aslida tabiiy o'lim jon tong vaqti keladi. Tong vaqti boisi odamzod tuni bilan tiniqadi. Tuni bilan huzur oladi, tuni bilan rohatlanadi. Nihoyat tong vaqti so'nggi bor iroda bilan entikadi. So'nggi bor ozod ham og'ir entikadi. Shunday o'lim haq, shunday. Shunday ekan men Xudo men bechoraga da rahim etsa edi. Xudo men bandasini da o'z rahmatiga olsa edi. Olmaydi. Xudo meni o'z rahmatiga olmaydi. Xudo meni gapimga quloq solmaydi. Boisi men umrimda Xudoni otini atamay yashadim. Men umrim mobaynida Xudoga tosh otib yashadim. Men umrim mobaynida Xudoga shak keltirib yashadim. Shunday ekan, Xudo meni itmisan, eshakmisan demaydi. Marhumlar shahri jimjit bo'ldi. Jon alomati bo'lmadi, hayot nafasi bo'lmadi. Marhumlar shahridan motam nafasi ufurdi. Tiriklar shahri hayqirib turdi. Ashula aytib turdi, xanda otib turdi. Tiriklar shahridan palov hidi anqidi, kabob hidi anqidi. O'rtada Botir firqa bo'ldi. Kommunist Esonov bo'ldi. Osmon yiroq, yer qattiq bo'ldi. U tiriklar shahriga qarab o'yladi. U marhumlar shahriga qarab o'yladi. U osmonga qarab o'yladi. Bu dunyoda o'lib bo'lmaydi. Bu dunyoda yashab bo'ladi. Shu boisdan-da bu dunyoning otini hayot deydi. Hayot yashash demak, quyosh yashash demak. U dunyoda o'lsa bo'ladi. U dunyoda quyosh yo'q. U dunyoda suv yo'q. U dunyoda non yo'q. Shu bois u dunyoda yaratib bo'lmaydi. U dunyoda ekin ekib bo'lmaydi. U dunyoda KPSS yo'q, KPSS yo'q. U dunyoda sotsializm qurib bo'lmaydi. U dunyoda kommunizm qurib bo'lmaydi. U dunyoda orden medal yo'q, orden medal yo'q. Qo'sha-qo'sha unvonlar yo'q. U dunyoda gimn aytib bo'lmaydi. U dunyoda international aytib bo'lmaydi. U dunyoda pensiya bermaydi. U dunyoda pensiya yo'q. U dunyoda kampiri nozik tab bilan boqmaydi, silab siypalamaydi, saranjom sarishtalamaydi. Shu bois u dunyoda o'lsa bo'ladi. U dunyoda oyoq uzatib yotsa bo'ladi, ko'z yumib yotsa bo'ladi. Bu dunyoda esa yashasa bo'ladi. Bu dunyo yashash uchundir. Sen yashaguvchi dunyoga kelding. Sen hayot zavqini totguvchi dunyoga kelding. Sen umr gashtini suruvchi dunyoga kelding. Bu dunyoga keldingmi endi yasha. Tishni tishga qo'yib yasha, mushni tugib yasha, alp-alp odim otib yasha, chidab yasha, yashashni chidaganga chiqargan. Bu dunyoga keldingmi endi chida, dunyo chidaganniki, oxirgacha chida, Xudo bergan kungacha chida. U tushlik uyquda yotdi, g'arq uyquda yotdi. Uyqusida telefon jiring etdi, uzun jiring etdi. Botir firqa jiringni eshitib yotdi. Ko'zlarini ochib yotdi. Shiftga tikilib yotdi. Turay deya hafsala etmadi. Telefon ayvonda dedi. Ayvonga borish uchun kim qancha yo'l, divandan turish kerak, ust boshni kiyish kerak, uyquxonadan yo'l bosib o'tish kerak, ayvon eshigini ochish kerak, zinapoyadan tushish kerak, ana undan keyin telefonni ko'tarish kerak. Kim qancha yo'l, qancha azob. Telefon betinim chiring etdi. Yotish uchun qo'ymadi. Botir firqa inqillab qo'zg'oldi, esnab kerildi. Uy quchul kiyindi. Badarlanat bunday telefonni dedi. Ovozi qayta quruvchi demokratlarning ovoziga o'xshaydi ya. Bilmayman. Telefonlar ham qayta quruvchi demokrat bo'lib qoldimi? Botir firqa imilladi, telefonni oldi. Telefon etuvchi o'zini tanitdi. Hol so'radi, maqsadini aytdi. Otaxon, eski garkom hozirgi hokimiyat binosi oldida buyuk ipak yo'li o'tadi demoqdalar. Botir firqa uyquchil pish-pish etdi. Yo'lingiz unsin, o'rtoq hokim, yo'lingiz unsin dedi. Gap shundayki, otaxon hokimiyat binosi oldida 5-10 ta o'risi daraxt bor. O'risi daraxt, chinor deng, chinor. Xo'p, chinor, chinor. Ana gap shundayki, otaxon buyuk ipak yo'li ana shu chinorlar joyidan o'tar emish. Hokimiyat ma'muriyati kengashib, ana shu o'risi daraxt chinorlarni hashar yo'li bilan olib tashlamoqchi bo'ldi. 5-6 ta oqsoqolni hasharga aytmoqchi bo'ldi. Qulluq, o'rtoq hokim, qulluq. Bizni yoshimiz 90 ni qoralab qoldi. Endi hashar beli baquvat yoshlarning ishi. Ko'pni duosi ko'l deydilar otaxon. Siz oqsoqollar faqatgina duoi fotiha berasizlar bo'ldi. Hasharni yosh avlodni o'zi boplaydi. Bo'pti, borganimiz bo'lsin. Soat 3 ga. Bo'pti, boramiz. Botir firqani umrida ko'ngilsiz vaziyatlar mo'l bo'ldi. Xijil daqiqalar mo'l bo'ldi. O'zini o'zi ezuvchi vaqtlar mo'l bo'ldi. Ammo kunduzgi uyqudan keyingi vaziyat odam tars yorilib ketay deydi. Ko'ngilga qil sig'maydi. Odam o'rtanib ketadi. Odamni pashsha g'ing'illashi ezadi. G'ing-g'ing pashshani miltiq bilan otsam deydi. Kunduzgi uyqu yomon. Kunduzgi uyqudan so'nggi holatdan qutulishni bilmovchilar ko'chaga chiqadi. Ko'ngilochar holat izlaydi. Ko'ngil yozar muloqot izlaydi. Ushbu holatdan qutulishni biluvchilar achchiq choy ichadi. Botir firqa kofe ichadi. Bu safar kofe ichmadi. Uyqusi birdan ochildi. Tan joni jimir-jimir etdi. Vujud-vujudi lov-lov etdi. Ich-ichi qizidi. Botir firqani ko'ngli kuldi. Botir firqani yuzi kuldi. Kampir, ular meni ham duoi fotihamni olar bo'pti, dedi. Afsus kampiri yo'q bo'ldi. To'yda kelin ko'rdi uchun ketdi. Hali qaytib kelmadi. Ichiga chiroq yoqsa yonmaydi, deydi el. Bu gap ichi qora odamlar uchun aytiladimi? Ichimdan top degich odamlar uchun aytiladimi? Ziqnadan ziqta odamlar uchun aytiladimi? Botir firqa ushbu gap mazmunini tushunmas edi. Elni topgan gapini qarangga der edi. Odamni ichi bir uy yo ko'chamidiki chiroq yoqadi deya o'ylar edi. Kulgisi kelar edi. Mushtay lampochka og'ziga sig'maydi. Qanday qilib odamni ichiga yoqib bo'ladi deya o'ylar edi. U mazkur gap mag'zini ana endi chaqdi. Ayni shu vaziyatda chaqdi. Botir firqani ichi yondi. Ichi yorug'-yorug' bo'ldi. Ichi oydin-oydin bo'ldi. Ko'zlarida ravshan-ravshan bo'ldi. Ravshan ko'zlaridan ravshan-ravshan yoshlar oqdi. Kampir, ular meni ham odam o'rnida ko'ribdilar dedi. Botir firqa alang-chalang bo'ldi. Kampiri kelin ko'rdidan qaytmaganini bildi. Og'zida divanga cho'kdi, yelkasi bilan suyandi, boshini chapga chalqaytdi, ko'zlarini yumdi, unsiz-unsiz yig'ladi. Ich-ichidan yig'ladi, ko'zlarini qo'l yuzasi bilan artib-artib yig'ladi. Ko'ngli xiyol bosildi, tani sokin bo'ldi, ruhi vazmin bo'ldi, og'ir tin oldi. Darvoza tarafga qaradi, bedarak kampirini aybladi, kampirini koyidi, kampirini oqladi. U bechora bunaqa telefon bo'lishini qayerdan bilibdi? Bechorani umri meni qosh qobog'imga qarab o'tyapti. Mayli, bir to'y to'ylasa to'ylabdi-da. Botir firqa besh bet boshini yuvdi. Bet boshini atırladı, bet başını moyladı. Tag'in darvoza tarafga qaradi. Kampirdan hamon darak bo'lmadi. O'zim kiyinaman, kampirni qarab o'tiramanmi? Shunday deya shifonyerni ochdi. Kiyim boshini ko'zdan kechirdi. Bo'qoqlik kishimni oldi, ukraincha ko'ylakni oldi. Ana shunda kampiri yo'qligi bilindi. O'ta bilindi. Botir firqa ukraincha ko'ylakni kostyum deb o'yladi. Ukraincha ko'ylakni jimjimador gullarini kostyum yoqasi deb o'yladi. Shifonyerga osog'lik kostyumlarni ushladi, orden medali bor qora kostyumini sug'urib oldi. Cho'ntagidan part biletini topdi. Silab-silab ukraincha ko'ylakni ko'krak cho'ntagiga soldi. U orden medallariga tikilib qoldi. 5-6 ta oqsoqol deyapti. Demak, tanlab taklif etibdi deya o'yladi. Unday kazo-kazolar oldiga bor topgan tutganini taqib borib bo'lmaydi. Tanlab taqib borish kerak. Ana shunda kampiri yo'qligi tag'in bilindi. U ukraincha ko'ylakni hamon kostyum deb o'yladi. Hamon kostyum kiyyapman deya o'yladi. Botir firqa ukraincha ko'ylakka orden taqib boshladi. 1-2-3 Mana unida ko'ngli qolmasin. Taqir boshiga poxol shlyapa qo'ndirdi. Ko'zoynak taqdi. U o'zini oynaga soldi. Dimoq ham g'urur bilan tomoq qirdi. Eshik darvozalarini qulfladi. Hokimiyat sari yo'l oldi. Botir firqa qo'llari ketida qadamladi. Ohista qadamladi. Tantanali qadamladi. Beton ko'priklardan o'tdi. Pastlab endi. Oyoq tirab endi. Oyoq ilib endi. Nafas roslab endi. Hokimiyat binosi oldida qatorlanmış mashinalarni qoralab keldi. Mashinalarga suyanib turmuş shoferlar bilan salom alik etdi. Shoferlar Botir firqani bosh adoq qaradi. Ukraincha ko'ylakdagi ordenlarga qaradi. Bir shofer o'zi og'zini ushlab kulimsidi. Bir shofer betini burchakka olib kulimsidi. Bir shofer chappa buralib chuchkirdi. Bahona talab shoferlar chuchkurikdan yayrab kuldi. "Ye, salomat bo'lsinlar. Salomat bo'lsinlar." deya kuldi. Botir firqada qo'shilib kuldi. Bosh irg'ab kuldi. Bizda shu tilakka yormiz deya kuldi. Ko'zidan ko'zoynakni oldi, ro'molcha bilan artdi. Hokimiyat bog'iga qaradi, e'tibor bilan qaradi, sinchkovlik bilan qaradi. Bog' yo'q bo'ldi. Quyuq bog' yo'q bo'ldi, yam-yashil bog' yo'q bo'ldi. Har yerda kundalar yumalab yotdi, shoxlar to'da bo'lib yotdi, tuproqlar uyum bo'lib yotdi. Arralar qir-qir borib keldi, boltalar tars-tars yordi, shoxlar qars-qars sindi. Bog' markazida bitta chinor omon qolmish bo'ldi. Uyam bo'lsa, bir yonbosh qiyshayib yotmish bo'ldi. Chinor tevaragida odam mo'l bo'ldi. Sariq ust boshlaridan quruvchilar bo'ldi. Bir quruvchi chinor shoxiga arqon boylab tortdi. Birovi chinor shoxi ayrisiga arqon tashlab osildi. Birovi chinor tomirini boltaladi. Chinorni beliga tros solib, anavi samosval bilan tortish kerak, dedi Botir firqa. Trossi yo'q ekanda, kambag'alni, dedi bir shofyor. Botir firqa boshidan shlyapasini olib silkitdi. Xayr ishorasini berdi. Yo'l bo'lsin, otaxon, dedi bir shofyor. Mana shu bog' xasharga taklif qilib edilar. Ha, rasmiy qismi o'tib bo'ldi, otaxon. Iya, dedi Botir firqa. Lekin sizni ko'p qaradilar. Hamma bo'ldi, faqat siz bo'lmadingiz. Iya, shunaqa deng. Botir firqa bir kelgan yo'liga qaradi. Bir shoferlarga qaradi, bir oyoqlari ostiga qaradi. Chinda bitta meni kutib o'tiradimi, dedi. Endi qaytib ketaversam ekan. Otaxon ozib kelibsiz, dedi bir shofer. Endi bir borib quruvchilarga xormang, bor bo'ling deb keling. Shunday deng, ammo lekin shunday deng. Botir firqa yo'lida davom etdi. Hokimiyat oldi yo'lakdan yurdi, yo'lakdan boqqa bordi. Bog' aylanasi arg'amchi ip bilan o'ralmish bo'ldi. Arg'amchini har yerida bayroqchalar ilg'liq bo'ldi. Ogoh etuvchi yozmalar ilg'liq bo'ldi. Botir firqa arg'amchi ustidan o'tmoqchi bo'ldi. Bir o'ngiga qaradi, bir chapiga qaradi, bir qo'li bilan shlyapasini boshiga bosdi, bir qo'li bilan arg'amchini ko'tardi. Arg'amchi ostiga egildi. Hay, deya ovoz keldi. Botir firqa qaddini ko'tarib qaradi. Sariq kiyimli kishi shahodat barmog'i bilan yandi. Arg'amchida ilg'lik yozmaga ishora etdi. Botir firqa boshidan shlyapasini olib, kishiga qarata silkitdi. Uzr demish bo'ldi. Shlyapasini boshiga qo'ndirib, arg'amchi devor yoqalab yurdi. Shahodat barmog'ini boshi uzra nish etdi. Chin, texnika xavfsizligi, dedi. O'rtoq Esonov, texnika xavfsizligi. Arg'amchi devor yoqalashda davom etdi. Bog'ni chap tarafiga keldi, oyoqlari toldi, yo'l bo'yi skameykaga cho'kdi. Shlyapasini tizzasiga qo'ydi, chuqur nafas oldi, taqir boshini ro'molcha bilan artdi. Hokimiyat maydoniga tikildi. Xuddi o'zini boshiday tep-tekis maydon, o'zini boshiday tap-taqir maydon. Sovet davrida bu har shaharni o'z Lenini bo'lar edi. O'rtoq Lenin shahar bosh maydonida tikka turar edi. Dedi Botir firqa. Biz Lenin mana shu maydonda tikka turar edi. O'rtoq Lenin qo'lini mana bunday uzatib, yo'l ko'rsatib turar edi. 20 asr o'zbek xalqi dohiysi Sharof Rashidov bayramlarda kelar edi. Otalarcha quchoq ochib turar edi. Endi o'rtoq Lenin yo'q, endi o'rtoq Rashidov yo'q. Shu vaqt bir nima qars etdi. Botir firqa sapchib oyoqladi. O'pkasini qo'ltiqladi. Voh, voh etdi. Ichiga tuf, tuf etdi. Tevarakka alang, jalang etdi. Birov miltiq otdi-yu, deya o'yladi. Yo'q, bog'da so'nggi chinor quladi. Birdan motorlar o'chdi. Quruvchilar ovozi tindi. Ola tasir bosildi. Botir firqa uyoqqa alangladi, buyoqqa alangladi, soatiga qaradi. Ish vaqti tamom bo'ldi. Shlyapani boshga qo'ndirdi. Shimi ketini qoqdi, shimini tortdi. Ukraincha ko'ylak yoqani tuzatdi. Bog' sari yurdi. Bu safar arg'amchi devor oldida egilib o'tirmadi. Arg'amchini shunday ko'tarib ichkari kirdi. Shoxchalarni qisir-qisir bosib bordi. Shoxlardan xatlab-xatlab bordi. Oyoqlarini, yaproqlarini ezib-ezib bordi. So'nggi chinor oldida oyoq ildi. Bir uy ichi joy o'ra bo'lib yotdi. O'ra odam bo'yi chuqur bo'ldi. O'ra girdi, uyum-uyum tuproq bo'ldi. O'ra ichi patala-patala tomir bo'ldi. Barmoqday tomir bo'ldi, bilakday tomir bo'ldi, odamni soniday tomir bo'ldi, o'q tomiri odamni beliday bo'ldi. Chinorni o'zi o'ra yon boshida suyanib yotdi. Haybatli shoxlari 50 qadam olislarda tarvaqaylab yotdi. Botir firqa entikdi. Botir firqa qizidi. Botir firqa lov-lov etdi. Qo'llari qalt-qalt etdi. Yuzlari dir-dir etdi. Ko'zlari pir-pir uchdi. Ko'z oldi tuman bo'ldi. Ko'z oldi zim-ziyo bo'ldi. Oyoq oldi bir kundaga shilq tushdi. Birdan yorug' olam yorug' bo'ldi. Dunyo tiniq bo'ldi. Hayot tirildi. Botir firqaga dunyoni endi ko'rmish odam misol o'raga mo'ltaydi. Uyqudan endi uyg'onmish odam misol chinorga mo'ltaydi. Munis-munis mo'ltaydi. Mo'ltaydi, xo'ngrab yig'ladi. Xo'ng-xo'ng yig'ladi. Notavon-notavon yig'ladi. Xokisor-xokisor yig'ladi. Oyoqlaridan dardlari duv-duv to'kildi. Favqulodda kulimsidi. Totli-totli kulimsidi. Endi kulimsib-kulimsib yig'ladi. Kampir, bizni bog'larimiz xalqaro yo'l bo'lar emish. Dedi. Bizni bog'larimiz buyuk ipak yo'li bo'lar emish. Biz endi buyuk ipak yo'lidan yuramiz. Botir firqa kundadan qo'zg'oldi. Oyoqqa qalqdi. Shunda o'ra labidan tuproq ko'chdi. Ko'char tuproq Botir firqani oyoqlari oldida bo'ldi. Shu bois Botir firqa muvozanatni boy berdi. Qulochlari yoyildi. Ketiga chayqaldi. Shasht bilan o'zini o'nglab oldi. Ordenlari jarang-jurang etdi. Nimadir bir nima lip etib yerga tushdi. Ko'char tuproq bilan o'ra ostiga siljib ketdi. Botir firqa enkayib qaradi, sinchiklab qaradi. Nima ekan bilolmadi. Boysi o'ra chuqur bo'ldi, tuproq qora bo'ldi. Botir firqa ordenlarini qaradi. Ordenlarini ushlab-ushlab sanadi. Ordenlar tugal bo'ldi. Ko'krak cho'ntagini paypasladi. Ana shunda angladi. Partbileti o'raga tushib ketibdi. Kommunistik partiya bileti o'rada yotibdi. O'rtoq Lenin simosi tuproqqa qorishib yotibdi. Botir firqa suvga kalla qilajak cho'miluvchi misol quloch yoydi. Qulochini bitta jamladi. Boshi baravar etdi. O'raganish etdi. O'raga bosh egdi. O'ra chuqur bo'ldi. O'ra qaltis bo'ldi. Qaltisdan qaltis joyi o'raga tashlovchi qari bo'ldi. 90larni qoralab qolgan munis chol bo'ldi. Shu bois qariya shaytonga hay berdi. Qariya shashtadan qaytdi. Ammo qariya axtadan qaytmadi. O'ra labiga kaftlarini qo'ydi. Oldin o'ng oyog'ini o'raga soldi, keyin chap oyog'ini o'raga soldi. Qariya o'raga tushib boshladi. Shunda oyog'i osti tuproq ko'chdi. Ko'chki ohista endi. Uyam ko'chki bilan endi. Ko'z ochib yunguncha o'ra ostida bo'ldi. Botir firqa qaddini qomatladi, kaftini kaftiga urib qoqdi. ordenlarini ushlab-ushlab ko'rdi. Sokin tin oldi. Tevarak boshga qaradi, enkayib qaradi, tomirlar orasini mo'ralab qaradi. Part bileti ko'rinmadi. Yo men tushib kelgunimcha sichqon tortib ketdimikan, dedi. Endi qazilgan orada sichqon nima qiladi? Botir firqa serrayib turdi. Endi o'zi enib kelmiş tuproqni kavladi. Part bilet ana shu ko'chki ostida bo'ldi. Botir firqa part biletni qo'shqo'llab ushladi. Puflab-puflab tozaladi. Ko'zlari oldiga olib keldi. Misoli olis ayriliqdan keyin tikildi. Sog'inch bilan tikildi. Bu part bilet meni o'qitdi, xat savodli etdi, dedi. Shu part bilet tufayli o'sib undim. Katta martabalarda ishladim. Yeganim oldimda bo'ldi, yemaganim ketimda bo'ldi. Mana qarilik pensiyasi olib yotibman. Bir so'z bilan aytsak, ushbu partbilet men uchun non nasiba bo'ldi. Ushbu partbilet rizq ro'zim bo'ldi. Botir firqa partbiletni tag'in pufladi, silab sipadi. Ehtiyot uchun galife shim kissasiga soldi. Endi oshkora aytdi. O'rtoq Yelsin shunday bir tabarruk partbiletni tashladi, dedi. Yana tag'in Kreml saroyida tashladi. Ming qilsa-da o'rtoq Yelsin nasroniy-da, nasroniy. O'rtoq Yelsin nasroniyligiga bordi. Xudoga shukr, men musulmonman. Musulmon, men musulmon farzandi. Meni boqqan partbiletni tashlamayman. Men musulmon farzandni partbiletni tashlab nonko'r bo'lmayman. Botir firqa yuzaga chiqish yo'lini o'yladi. Tushib kelmiş yo'lidan to'rt oyoq bo'lib o'rmaladi. O'ra beligacha yuqorilab bordi. O'ra belidan tuproq bilan qaytib tushdi. Kaftlarini artdi, shlyapasini bosib kiydi. Tevaragiga boqdi. Tomirlarni tutamlab chinor kundaga chiqdi. Kunda ustidan o'rmaladi. To'rt oyoq bo'lib o'rmaladi. O'rmaladi, yuzaga chiqib oldi. O'zini tap etib yerga tashladi. Yelkasidan nafas oldi. Ust boshini tuzatdi. Galife shimini qoqdi. Boya o'tirmish kundaga cho'kdi. Osoyishta tin oldi. O'raga qarab o'tirdi, o'ziga o'zi qoyil bo'ldi. Yerni yetti qatiga tushib keldim-a? Yerni yetti qatiga-ya? Dedi. Aql bovar etmas jasorat. Bu jasoratimni kampir bir ko'rsa edi. Kampir har gapini o'rolida meni kamsitadi. Sharting ketib, parting qoldi. Deydi. U deydi, bu deydi, mana men kimman, mana tili bo'lsa, mana shu chinor aytsin. Botir firqa yumalab yotmish chinorga qarab xayol surdi. Xayollari bir joylarga ketdi. Xayollari qayerlargadir ketdi. Xayollar og'ushida o'tirdi, tag'in yig'ladi. Xo'ngir-xo'ngir yig'ladi. U ushbu chinorlarni o'z qo'li bilan ekib edi. U ushbu chinorlarni o'zi parvarishlab o'stirib edi. Mazkur chinorlar ostida el-yurt uchun jon fido etdi. Yaxshi-yomon kunlari mazkur chinorlar ostida o'tdi. Umri mazkur chinorlar ostida ado bo'ldi. Oldin bahor, oxir xazon bo'ldi. Umr yo'li borsa kelmas yo'l bo'ldi. Botir firqani joni achidi. Botir firqani tani kuydi. Botir firqani tan joni shodlandi. O'rtoq Rashidov, deya entikdi. Sharof Rashidovich, biz ekkan chinorlar buyuk ipak yo'li bo'ldi. Buyuk ipak yo'li. Botir firqani ichi kuydi. Botir firqani ichi kuldi. O'rtoq Rashidov, biz yaratgan bog'lar buyuk ipak yo'li bo'ldi. Buyuk ipak yo'li. Botir firqani ko'zlarida qayg'u bo'ldi. Botir firqani ko'zlarida bayram bo'ldi. O'rtoq Rashidov, biz endi buyuk ipak yo'lidan yuramiz. Buyuk ipak yo'li bizni jahonga olib boradi. Istanbul, Parij, London. 1994-1998 yillar. Ushbu audio asar 3w.ziyouz.com uchun maxsus tayyorlandi. Matnni Davronbek Tojaliyev o'qidi. E'tiboringiz uchun tashakkur.